ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na ilobeli eye. Mpoko ilamu peboye ibulamu na banso na lina kanabiso ya sango na lukuta la Lingala na lula kala Amerika uto Washington DC na studio 17 ya mbopenza na bukuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Basali babale ba ONG International qui est found ba bumami pe mituka mia bango mitano mitumbami na ba wazalendo butubuleki na ndelo ya territoire ya Lubero pe Engumba Butembo na bitumba batumbuki ba 123 bazali kosala na Nord Kivu.
Ba collègues humanitaires ou ba monani na base bazo komi 13 et puis mi balé bazali komona na terre, c'est comme si basi ba bumaki bango lobi lobi wana kaka ba bumaki ba wana nyoso mi balé.
Baike na bana ba ekolo Congo Democratique ba ibasala kabulikiliki ya mayele mabukili bikila bia sika pe biloko bia sika balakisaki mabungisi kolika zumi masalami na ekolo Congo Democratique na bokutani na Kinshasa pe bazali kozela misolo miambula matari pona kobanda kokile yango pe koteka yango na mokili
to banda kolia lipa ya manioko na biso to banda kozwa kisi ya maplante na biso to banda utambola na mutuka na biso e uti na ba mine na biso to yebi tozana ngomi donc tozana makoki nyonso awa
lelo ezali mokolo mwayambo ya musala mwayambo ya poso tulandaka bongo linaka na biso itando ya masano tokolobela bongo Euro 2024 France Belgique na tokolobela pe Copa America epai ekolo America ekobeta lelo tokolobela pe championnat ya karate esika Engumba Kinshasa elongi pe na tournoi ya Afrika ya beach volley epai ekolo Congo Democratique ya basi pe ya Bali bazwi nzela ya kokende na championnat mondial na Chine. Makambo maemanso tokokende na bulei nango na mwantambu na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse sango yango ilengela mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Bitumba bia batumbuki ba 123 bizali ko kuba na monyele ya ekolo Congo Demokratika. Batumbuki baye bazali ko pusana na komataka na kitumba.
Ezali bongo bitumba ya M23 e pesami maboko na ekolo Rwanda ezali ko kuba kuzobisika mingi na monyele ya ekolo Congo Demokratiki na bokamati ba lokalite ya Sika na mondelo ya Nord ya bitumba. Bie bizali ko ngala na mampinga ma ena mampinga ma ekolo Congo Demokratiki. M23 e yingelaki na lokalite ya Kirumba na etuka ya Nord Kivu isika bitumba bizali kosalema wuta batumbuki baye ba pesami maboko na ekolo Rwanda ba zongelaki mandoki na 2021. Kirumba mboka monene ya region ya sud ya territoire ya Lubero ezali na bavandi nkoto kama yoko mpe tuku mibale lelo na tongo yambo ya komona na katikati balekaki na mabele ya Kirumba pona kotalaka talaka bisika binso ya Kirumba esakolaki na bo na kubomba ma moto molo moko ya isika lina batomboki bazali sika kokende na Nord uto Kirumba.
Batomboki ba M23 ba telemaki na Kasege na koluka kokota na Mbingi.
Ezali bongo lobi loleki batumbuki ya M23 bakomaki na Kasege chef lieu ya groupement Musindi eye ezwami na bakilometre tukumi bale na Nord ya Kirumba esika inene ya kosala mombongo na territoire ya Lubero oyo bazwaki mokolo ya poso loleki kasi uto mokolo mwalelo bazali kokota kokokate kopusana na nzela enene na kokende na Butembo bakuteni na Libuki ili Basuda ya mapinga maikulo Kongo Demokratiki na ba wazalendo na mboka Alimbongo.
Bobangi buzali makasi biloko byakulia bikomi pasi na Kirumba Kaina pe Kanyabayonga.
Ya solo penza bopusani ya batumboki ba M23 na sud ya Lubero bozali komema mpasi ya makasi ilobi motomolo ya etelo ya Kaina oyo ayambi mabota ebele bakima bitumba yambo ya bozwi ba komune ya Kanyabayonga Kaina pe Kirumba bisika bi bizalaki koyamba mabota mingi bautaki bamboka ya Ruchuru lokola Kibirizi Kikuku mpe Kishishi bopusani ya batumboki bizali komema mpasi na mabota maye mpo bayebite bakokende wapi
ekolo Kongo Demokratike zali na bitumba kasi sepela ki mibutu kumotoba na mini iuta izwali pandali ya yango lubiluleki na makanisi miako zungiza na nzela mambi matali misolo pe kubutu la bisika batumboki bazwa.
Ezali bongo engebene na mbula matali ya RDC sepela ki lipanda na yango lobiloleki lipanda ya mbala eye e sepela maki na bitumba biye ekolo Rwanda ezali kosala na monyele RDC ezali kobongama mpo na kozonge la bisika batomboki bazwi mbula matali epesi makoki masengeli na mapinga maekolo na ntina ya kozonge la bisika binso batomboki bazwi mpo na kozonge la kozongisa bakima bitumba na bisika babango pe kozonge Zongela misala ya vilanga.
Na Bunia na Ituri tumalo banga mokonzi ya kala ya Basimba Mandoki a bengisa makina misala ya simbo ya basoda pona mbeba ya mambi matali bokengi.
Auditora militaire supérieur pene ya kuro o militaire ya Ituri e bengisa ki lilo tumalo banga dilo mpe jokaba lambil lokola mokonzi ya lingomba politique Union des Patriotes Congolais UPC pe secrétaire général ya lingomba politique eye engebene na mambi mabosi simbo bayi politiki bayi babengi samaki impo na kolandela bambeba miye mitali bokengi ya leta maye bafundami kosala yango na bolandi bafundami to plainte e mapinga maikolo Kongo Demokratiki etikaki mokolo mwamisato moleki na auditora militaire supérieur ya Ituri.
Awa na ekolo Amerika Cour Supreme ya ekolo eye kati lelo ete Donald Trump mokonzi ya kala asali na bubate la mito na immunite na mambi ya fundami na yango bu mokonzi ya kala.
Mokonzi mokano eye ekoki ko zongisa sima toko buwakisa bu sambisami ya boluki ko bongo la maponami ya 2020 mokano moye mokaboli bato motoba basato engebene na makanisi maye matiami basanza minei yambo ya maponami maye ete Trump azali candidat ya républicain pona kondongwa na démocrate Joe Biden.
Na ekolo France bayi politiki bazali kotungisama pona mokano motali maponami mpo na ngala ya mibali to second tour.
Na bolandi motango ya mbala ya libuso ya ngambo ya mobali ya ekolo France mobeko likondi ya ba républicain pona kopekisa kozwa motango ya makasi to majorité absolue na second tour to pona mbala ya mibale ya maponami ya bakelimi beko ezali kokabola mpe kotungisa bayi politiki mingi na ngambo ya mokonzi Emmanuel Macron baye bazali kokota kokoka te kozwa mokano ya polele.
Ekolo Rusi ezali kokoba kosala bitumba na ekolo Ukraine.
Ekolo Rusi esengaki lelo bozwi ya bamboka mibale na monile ya Ukraine esika wapi ezali kokoba kopusana kasi ezali kokutana mpe yemoko azali kokutana mpe yemoko na mikakatano ya bokati sami ya lotiliki to bakupure elektrike na bazono ya Mindelo to ba frontiere sima ya botindi babombi na ekolo Ukraine.
Nzokande moko na bobeti nzembo independence chachao ya tikalaki na bomoi ya kufi na kombo ya Petit Pierre. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC matundu mingi na Antoine Roger Bulambana elobele eye edi isango. Basali babali ba ONG international TF Fund ba bomami pe mituka mia bango mitumbami na bato ba fundami kozala ba wazalindu butu buliki na ndelo ya territoire ya Lubero pe Engumba Butembo na bitumba ba tomboki ba M23 bazali kosala Ericas Moisi.
Basali ba ONG TF Fund pe mituka mia bango mie mitumbami bazala ki kokima ba tomboki ba M23 e ba basili kokota na Kanyabayonga Kirumba na territoire ya Lubero et pa yi bazali kosala bitumba bakonzi ba territoire ba fundi bilenge ba mangomba mabazalendu koboma basali ba TF Fund baye tulanda ndimbola ya administrateur ya territoire ya Lubero Colonel Alain Kiwewa.
Alors, ba humanitaire, bazaki na ba mituka mitano, ba jeep, bazaki na mitano, nyonso mitano wana, bakokuta na barrière ya ba jeune, bakei batumbi mituka wana, nyonso batumbi mituka wana nyonso. Alors, nyonso ezaki mitano, nyonso batumbi yango. Alors, bilan ezali sikoyo, to batunani, bato bamonani na base, donc ba collègue humanitaire o bamonani na base, bazopomi 13 et puis mi balé bazali komona na terre c'est comme si basi babomaki bango lobi lobi wana kaka babomaki ba wana nyonso mi balé na we tali territoire ya Lubero au na centre kimia ezali mwa moke kimia ezali mwa moke
mpona ye bakimi bitumba bazali mingi mikolomie baye bazali komilengela na bingumba Beni mpe Butembo tulanda lisusu Colonel Alain Kiwewa
ba déplacer ebele o tuzali ko recevoir na tango oyo mingi msusu bazali kotika la awa mingi msusu bazali koleka pe po bakende Beni ba msusu bakende Butembo pe ba msusu bakende na Beni ba déplacer na ba uti na ba bitumba oyo affrontement oyo esalemaki na ba semaine oyo elekaki na ba dongola miso oyo ya armée rwandaise na ba supplétif na bango ba M23 na armée na armée na biso régulière o to bengi yango ba force de défense na biso alors yango na etindaki ke ba to ebele ba longwa na bamboka oyo bazalaki po baya koluka esika mwa sécurité ezali
société civile yango epameli makasi mambi maye esengi na bayimbo kampe mbula matari ya ekolo Congo démocratique kosilisa bitumba ba M23 tulanda moko na bayi société civile Van Germain Katiwa.
Yango wana biso bato ya société civile tozotinda message na population ya Butembo na population nyonso ya Nord Kivu ke moma oyo tozolekela eza moma moko ya danger eza vrai monguna okiokota tozala vigilant poto deniche monguna oyo alingia atia bikelakela na mboka na biso avaiser oyo alingia kota to barrier route mais to boma ba innocente et puis to mi rendre justice pété parce que même si toza na situation oza difficile toza agressé mais justice na biso nanu ekufa te donc il faut tozwa ba oyo bazolinga batungisa biso to tia bango na service ya sécurité po bayeba neti ya komene ba enquête po toyeba nani na mboka nani kati na biso nde azo kolabore na munguna
batomboki ba M23 bazali kobunda na mapinga ma ekolo Congo démocratique mpe bazalendo na territoire ya Lubero bayimboka bango bazali se kobika na bobangi Ericas Mwisi Beni mpona lolaka la Amerika.
Baike na bana ba ekolo Congo démocratique bae basalaka boluki ya mayele mpona kokela biloko pe bikela bya sika balakisaki mabongisi na bango koleka zomi na bokutani na Kinshasa eloko ezangi bango nde misolo ya kokela yango kosala yango mingi pe koteka yango na mokili molai na Nathalie Sekabuoro.
Boki misala bozali penza eloko ya motu ya makasi na manaka mambula mata ya sika ya ekolo Congo démocratique. Yango wana ministère ya recherche scientifique etalisaki na ministre wa yambo koleka mabongisi mama kambo masika zomi mai masalemi na ba inventeur congolais to bakeli ba ekolo eye na mayele mpe na bolukiluki ya sika ya bango moko ezali na ngambo ebele penza na mai matali bokeli fusion mpo na botindi ba satellite lo ndenge ya kosala mino mia bosalisi na cancer na maimatali makele cuivre mpe cobalt exploitation ya gisement à faible teneur ya minerai mituka mizali kotambola na lotiliki lolenge ya kozwa internet bipai wapi ezali te bilanga logette intelligente mpe bongo na bongo kasi mabongisi maimana manson mazali kozela misolo kopesa manambula matari
ndenge ezawana ezosenga kaka bamoe bili pasi oyo ezala bamoe na moko bamoe kodebrouye so eza bamoe moko industriel koproduire yango eza ebele tusa role nango ezali mpona esaka bamanevre na kati ya logete omoi ntango obengaka électricien mpo bamanevre oyo tosala na kati ya logete eyebana bakende kochange baphase tosalaka bapont kokamata inverser olongwe na ligne oke na ligne oyo do bamanevre wana nyonso wana ye azosala yango ye moko automatiquement epi azobatela mpe baapareil bon.
Ngai nasalaka nabongoli manioc songo kasava ekomi farine ya kolambela mikate tokolamba mapa tokolamba nde biloko nyonso eza komona wana eza nde ngai nde mosala wana nasala mpona kotombola ekolo na biso pokoso moko tozalaki nango seke bakonzi na biso bazalaki kokipe makambo ya recherche te mbala oyo tokutani na bakonzi oyo bamonike mpona kotonga mboka oyo ya solo nzoka nde bazongela biso ndenge balobi bakokamba ngai nasala usine pilote ekozala occasion ya kopesa mpe baoyo baza baindustriel bamona ndenge nini bakoki kosala
Gilbert Kabanda, ministre ya Mambi Matali Recherche Scientifique, mpe Innovation Technologique, ye mpe abeti mbela kotalisa libaku lilamu ba invention ena ezali na yango mpona kobanda bofuluki ya nkita ya ekolo Congo Démocratique na kati na yango mpona ntombwa ya mboka. Tozoki maloba ma Gilbert Kabanda.
Biso tosangisaki bango babimiseli biso ba biloko nyonso bomoni sikoyo biloko wana gouvernement ya Sama Lukonde alobi na parlement il faut sikoyo parlement ebimisa mbongo na mbula oyo mpo tobanda kolia ba oyo touti kolia sikoyo bakisi na biso bamituka na biso tobanda kosala yango mama simima nde sikoyo abandi ye nde akobimisa makoki nyonso mbongo partenariat na secteur privé na bapartenaire étranger mpo bainvention na biso wana oyo bomoni nyonso ezali 65 mais l'année prochaine koya peut-être 200 ebanda kokota na vie régulière ya peuple congolais tobanda kolia lipa ya manioc na biso tobanda kozwa kisi ya ma plante na biso tobanda kotambola na mutuka na biso euti na bamine na biso toyebi toza na yango mine donc toza na makoki nyonso awa mayele ekoti sikoyo gouvernement il faut abimisa mbongo mpo tomultiplie
milulu miango misalemi na lisungili ya ministere ya industrie ministre ya industrie Louis Kabanda wa ntum ye atalisi lolenge nini ya kosala mpona kopesa bakeli baye maboko na ntina ete bikela balakisi bitikala kaka na se ya mesa te kasi bisala mosala mpo ete ezala na mbano ya mbala moko na bomo ya bana ekolo Congo Démocratique
elongo tozwa makanisi nyonso maye masika mpo ete tokoka kopesa mango makoki mpo na nsuka komema mango na eyano bisika makanisi maye makokoka kosala tri na mbano mbala moko na bomo ya bana ba RDC tombali ezali kokela misala
esengeli koyeba ete ministre wa eyambo asengi maye makobima na bikela binson biye bya sika bipesama na likitali ya baministre na ntina ete ezwa makasi kowuta na mbula matari to mpe na baprivé mpo na bainvention yango ekota na baindustrie efuluka mpe ekoma produit consommable natalie sekabuoro simorabie mpo na VOA Afrique Kinshasa
bozali kolanda sango ya moki ya lelo utu Washington DC sika tokomi ntango yalinaka na biso ya masano etando ya masano Euro 2024, Lelo, Belgique, France, Portugal, Slovénie, na 8e de finale, Espagne, Allemagne, Angleterre, Basibalikaki, na quart de finale. Copa America 2024 na 8e de finale lelo États-Unis na Uruguay pe Bolivie na Panama Argentine Équateur Canada pe Venezuela balekaki Engumba Kinshasa elongi championnat ya karaté ya Ecolo Congo Démocratique Baléopard ya basi pe babali ya RDC bazwini kasa ya kokende na championnat mondial ya mondial ya beach volley ya Sanza ya Mwambe na Chine. Losako na bino banso pe boye bolamu na banso na lina kanabiso ya sango etando ya masano. Na bondongwani ya bikolo bia Europa na lisano liandembo Euro 2024 e zaliko bitama na Allemagne, France na Belgique ba ndongwami lelo na match ya 8e de finale Portugal-Slovaquie de match ya mibale lelo Suisse-Allemagne-Angleterre na Espagne ba sibaleki na ba quart de finale Omokolo Mwamposo Suisse et le kaki na kobeta Italie. Ali mingete mibali na libungu tulu Allemagne pe longaki Danemark mingete mibali na libungu tulu lubuleki Angleterre e polisaki Slovaquie mingete mibali na moko pe Espagne e nyataki Georgie mangenda minei na moko awa na ekolo Amerika na Copa America na 8e ya finale et États-Unis et kondongwana lelo yambo na 8e de finale na Uruguay pe Bolivie na Panama yambo na kokindi na 8e de finale lobi lokoya Brésil Colombie pe Costa Rica na Paraguay Argentine Canada Équateur na Venezuela basi baliki Argentine et kokutana na Équateur pe Venezuela na Canada. Tokende sika na continent ya Afrika, mingi mingi na lisano ya beach volley, epayi ba leopard ya ekolo Congo Démocratique ya basi pe babali, ba longi kozwa nzela ya championnat mondial ya beach volley eye ekobetama na Sanza ya Mwambe koya na Chine. Sango yango epesami lebiso na Valdo Yamba.
Baléopard beach volley ya mibu zomi na libwa pe kokita ya basi pe mibali bazi lokasa ya championnat du monde ya beach volley ekozwama na Sanza ya Mwambe na Chine. Na kondongwana ya Afrika na Maroc bilenge basi ya Congo Démocratique basilisaki na molongo ya mitano nde epesi bango nzela ya Chine elobi mokambi tope entraîneur na bango Swale Omari.
Bon angai, je pense que l'équipe bien parce que objectif na biso ezala itosala tu pour que bendele na biso ya RDC et tombo ama na Chine pona kokoma na resultat wana tokuzwaki mwa bakoko soningi na kati ya competition
kozalo kasa ena esalemaki na bopetete po ete esengelaki kolonga ekolo Tunisie oyo pe azalaki na elikia ya kolonga kasi bayi Congo Démocratique bazwaki elonga basete mibale na libungu tulu tukumi bale na moko na zomi na moko pe tukumi bale na moko na zomi na minei.
Tunisie kompe la plupart omoneza ba jeune eza ekipe moko tenace bisona bango toper de match on dirait ne moko Mexico yo ko se retrouver na confrontation ou bien bango ou bien biso fallait moko a gagner moninga pour avoir place wana oi kalaki pona ko se qualifier pona championnat du monde et je pense que va si nangai bazala ki vraiment présente na match wana na retrouver ki vraiment bango par rapport a nenge to s'entraîna ki ba ko sala ki mo ba fort pour toujours et tu wana li bosse ki
nanga mo ya mibali na Côte d'Ivoire ba Léopard ba koyaki na demi finale li bosse ya Nigeria 7 mibali na libungu tulu zomi na misato na tukumi bale na moko pe zomi na minei na tukumi bale na moko kasi lokasa na bango ya mondial ezoma kikaka lolenge ya bango kozo esika na demi final
donc bagarso na ngai pe basilisi 4e na Côte d'Ivoire baza qualifié pe pour na championnat du monde donc mbalo ça sera pour la première fois pour mes na bagarso na basi na biso nzela moko na championnat du monde o eroza na mois d'août na Chine.
Pour na mokambi ya fédération ya volleyball ya Congo Démocratique Christian Matata ko pesa isika na baléopard mibale basi pe mibale na Coupe du Monde ezali lolenge ya fédération na ye koyamba ministre ya sika ya masano
tosepeli mingi na participation na biso ya Coupe d'Afrique tozwi chance ya ko se qualifier na Coupe du Monde oyo ekobeta na Chine na fin ya mois d'août donc pona biso exact premièrement esengo pona koyamba mokambi na biso ya sika ministre na biso ya sport aye mbala moko amoni na federation moko toke competition to se qualifier na coupe du monde
ya motuya ekozala pona ministre kotia bango maboko pona kolengele malamu bilenge yambo ya kozwa nzela ya coupe du monde ya beach volley na Chine
na coupe du monde otokende kuna tokende pe ko sala pe ba resultat yangonde epa na biso na federation toko continuer préparation pour que ban na bazala déjà aguerri tokende kuna tobeta toko senga na mokonzi na biso ya sika ministre ya sport excellence Didier Budimbu pour que ameka kosunga biso to préparer malamu compétition oyo
isengeli bongo ko yeba ite soki pona bilenge ye kozala pona mbala ya bango ya yambo kozwa isika na coupe du monde ya beach volley kasi pona Congo démocratique et kozala bongo pona mbala ya yambote
la nikolanda sango ya mokelo tozali na lilaka na biso etando ya masano. Et tout café ingumba Kinshasa et longui bo ndongwani ya ekolo Congo démocratique ya karaté Valdo Yamba.
Kinshasa elongi kondongwana ya Congo démocratique ya karaté na bambano tukumi bale na sambo ya wolo liboso ya Nord Kivu na bambano misato ya wolo pe katanga elongaki bambano mibale ya wolo kasi na mumekano ya ba masanga to komite par équipe Kinshasa elongaki katanga misato na libungu tulu pe ezwaki mbano ya wolo na esengo makasi elobi Arka Kosi
tonga vraiment ko bimisa mayele na biso mingi awawa parce que talaka ezaki na Kinshasa tokokaki te kosala tozali na droit ya hérédité bimara la tête haute pour et ça la bien pour ambiance les gars bien na Kinshasa
kasi esenga ki kotia penza mayele pona kolonga na etumba ya misato elobi Emmanuel Makweno
déjà tous avec combiné déjà 2-0 yango permet akinga na jerenin tatami pona na pesa six charge té na ba koéquipé na ngamso batika la yango na jelaki komba l'SP né na yozo victoire
mayele mosusu e utaki na boponami ya bakarateka eye e singeraki bandongwana na mumekano ya suka elobi Arka
na ko négliger ba diversité parce que baza ba diverser pour ngai classement auto ça qui a vu la Kinshasa na monangi vomelo moi ko bousculer bisote
na ngamu ya katanga esali po ngo ba petit piololo nde basunga ki bango penza te sima ya maima sani makina tatami elobi Fidel Mulumba
tangwa komba mbongo na ye ekweyi pour la première fois central a kanisi logo za kingai ba pesinga sanction ya première catégorie mais na troisième niveau tangu mbongo yo ku ya sou na tatami pour la deuxième fois nde batino surtout ba monique non za ki ngati za ki ya adversaire na ngai nde ba sanctionner les sousou tant on a na sale roi na bima libanda ya tatami ba yo sanctionner les sousou ok combat to bundika quelques secondes ni combat daki encore une minute quelques secondes nde na perdre bongo en tout cas et pesa ki vraiment déséquilibre en équipe
Kinshasa elongi bango kasi ezala ki penza na bopetete
Kinshasa za na batala bon kolo baba mérité victoire bon ba mérité ngo parce que déjà ça la mi bongo mais quand même combat dans la kinano bisope to la kin espoir donner le meilleur de nous.
Niveau technique ya kondongo ya karaté eye ezala ki penza likolo makasi elobi Mulumba.
Techniquement vraiment niveau ya championnat est tellement élevé et j'apprécie tous les entraîneurs et tous les techniciens ya ba club et ya ba province en tout cas vraiment niveau ba jeune est bien trop élevé kango ba rivalité zali ba combat serré zali et senga pe niveau ya ba athlètes na pays et mata.
Elongo na lisanga to na comité par équipe alonga ki wolo na ndo mwana ya moko moko tope individuel Emmanuel Makwena azo akipe lesu sumbano ya wolo
oui comme le deuxième fois champion du Congo parce que il bosse avec na banda kala bibes champion et puis meilleur athlète et na yesu ko confirmer lesu deuxième médaille d'or ya champion du Congo dans les secondes makas
isake le bongo ko eba ete basani tope ba karateka ba utaki bipai na bipai ndakisa lwalaba Équateur Tchopo ouele Congo central lesu suna Kasai oriental
Sango eye ya karate nde sukisi etando ya masano ya lelo topesi bino bansoma tondo mingi bolandaki etando ya masano ya lelo kasi topesi mingi mingi matondo na Simon Valdo Yamba na lisungu ya ye na sango etali masano. Yango nde pe sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki Basali babale ba ONG international tie found ba bomami pe mituka mia bango mitumbami na ba wazalindu butubuliki na ndelo ya territoire ya Lubero pe ingumba butembo na bitumba batumbu kiba 123 bazali kokoba kosala na etuka ya Nord Kivu. Baike na bana ba ekolo Congo démocratique ba ebasala ka bolikuluki ya mayele pona bokili biloko pe bikela bia sika balakisaki mabongisi mabango koleka tuku motoba na ndambo na Kinshasa mikolo meleki kasi eloko ezangi bango nde ezali misolo topesi bino matundu ba ebolandaki biso matundu mingi na Antoine Roger Bolamba na Rob McLean na Michel Joseph na nzela ya masini ngai kumbu na ngai Edi Isango.